Stišme se na úvod před Boží tváří takové kajucné pěsni. Dovolili by se vás poprosit, abychom povstali a k oslavné pěsni a novomesačnému požehnání. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podle slov modlitby nášho Pána udělí milost jednoty v trojjedinom Bohu. Aby jsme všetci byli jedno, ako je otec v synovi a syn v otcovi. Aby jsme aj my v nich boli jedno. Nech zakadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježíša Krista. Amen. Všechny vás zdravím. Dnešní ráno je prvá neděle, neděla v měsíci novoměsíčné bohoslužby a i s večerou pánovou. Tak vás pozdravujem a i vám gratulujem všem, kteří jste přišli aj cez preteky v ulicách města. Dostal jsem zprávu, že jedním z běžců je taky patří k našemu sboru, tak můžete držet palce. Filip Uhlík někde běží ulicemi. Vítám taky všechny hosty, kteří jsou zde, vítám taky všechny, kteří nás sledují online a nechť dohromady vytvoříme i dnešní ráno takové společenství víry. Speciálně vítám dva hosty, možná, že byste se mohli postavit, aby bylo vás vidět, velmi vznešené hosty, Miro Hasič z Levic a Jose Kalva ze Žiliny, což jsou naši milí bratři vizitátoři, kteří přišli nás navštívit a tak dát nám a i celé církvi takovou zpětnou vazbu, ako vnímají naše společenstvo na Cukrovej, tak se těšíme, že jsou s námi. Mira, uslyšíte, že bude čítat z Biblie a Jose bude mít kázeň. Pojďme pokračovat v té prvej části, v té oslavné části našich bohoslužeb a můžeme se i v tuto chvíli připojit ke všem těm zástupům, který i dnešní ráno chválí Pána Boha po celé zemi i v nebesích, ty andělé okolo Hospodina, tak pojďme chválit Pána Boha.
Thank you. Čítam zo slov žalmu 100. Žalm ďakovnej obety. Plesaj Hospodinovi celá zem. Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred Neho s jasotom. Vedzte, že Hospodin je Boh, On nás utvoril, patríme Mu, sme Jeho ľud, ovce Jeho pastviny. Vstúpte do Jeho brán s ďakou a s chvalospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu, dobrorečte Jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
Postaňme k úvodnej modlitbe. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní ráno, za to, že můžeme vstupovat i do brán této modlitebny, abychom strávili čas v soustředěnosti před tvojí tváří, před stolem tvého slova i před stolem tvého těla a krve. Děkujeme ti za tvoji lásku, kterou si v tento čas můžeme intenzivněji připomínat, uvědomovat. Děkujeme ti za tvoji svatou přítomnost v tvém svatém duchu. Děkujeme ti za to, že můžeme být spolu, že můžeme vidět jeden druhého, že si můžeme podat ruku, usmát se na sebe, říct několik slov. Chválíme tě za to a velebíme a děkujeme. A tak tě velice prosíme, aby i naše srdce se nějak připravil a svým duchem do nich vstupoval, abychom i my je mohli otevřít tvému působení, tvému hlasu, tvým myšlenkám, tvé přítomnosti. Děkujeme ti za to, že se můžeme spoléhat, že jsi nám zaslíbil, že budeš s námi a že tam, kde se dva nebo tři sejdou, že jsi uprostřed nich. Děkujeme ti za to, že v toto můžeme věřit i dnešní ráno. Amen.
Prvej epištole svätého Jána v 3. kapitole od 11. verša čítame tieto slová. Veď zvesť, ktorú ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom milovať. Nie ako Kain. Bol zo zlého a zabil svojho brata. Prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za bratov. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom, opravdivo. Toľko z Božieho slova.
Cirkev je super. Až na tých ľudí. Toto boli slova, to som si nevymyslel ja, Nie, že vy si budete myslieť, že čo si o vás myslím. Toto boli slova, ktorými správca zboru, v ktorom som robil vikariát, v ktorom som robil svoju prípravu do služby, pomaly ma privítal do služby. Mávali sme také stretnutia kazateľov, vikárov z rôznych zborov, z rôznych miest a bavili sme sa o tom, aké je to niekedy náročné tá práca s ľuďmi a ten správca vyslovil takú vetu. Cirkev je super, až na tých ľudí. A keď čítame slova tejto epištoly, tohto listu apoštola Jana, tak tieto slova mne vyskočili po 6 rokoch, odkedy som ich počul. Keď hovorí apoštol Jan o láske a o tom, aby sme sa milovali navzájom, aby sme preukazovali lásku nie slovom, ale skutkom opravdivo. Ako to robiť v prostredí, kde síce si povieme, áno, slova apoštola Jana sú super, ale on nevedel, s akými ľuďmi ja musím jednať. Či už v mojom zbore, v mojom kolektíve, v práci, s kolegami, so spolužiakmi, jednoducho tam, kde sa nachádzam, s mojou rodinou, cirkev, kolektív, spolužiaci, rodina je super, až na tých ľudí. Ako priniesť tieto slova, ktoré apoštol Jan nám tu krásne píše a krásne sa čítajú, krásne sa počúvajú, ako ich priniesť v pondelok, keď začne naša rutina. Je v niečom ľahké počúvať tieto slova tu teraz v nedeľu, ako milovať skutkom opravdivo tých, s ktorými budeme zajtra a pozajtra a deň čo deň v tom našom každodennom živote. Máme teraz túto sériu, alebo máte teraz túto sériu, kde preberáte Janove listy a mám taký pocit, keď som práve ako prípravu som čítal nielen tento text, ktorý mi bol daný, ale znovu som si čítal tie Janove listy a najmä teda ten prvý. A mám taký pocit, ako keby všetko, čo doteraz Jan povedal, bol taký základ, taký stavebný základ, na ktorom tuto prináša isté také vyvrcholenie toho svojho posolstva. Hovoril v tých predošlých kapitolách o pravde a o svetle, ale v niečom mám taký pocit, že to je len ten stavebný základ, na ktorom potom postaví to skutočné dôležité. A to je tá láska, láska, ktorá prichádza od Boha a láska, ktorú od Boha dávame ďalej. Nie slovom, nie len slovom, ale skutkom opravdivo. A tak doteraz, keby sme to zjednodušili, keby som to mal veľmi zredukovať, sme čítali a sme počuli o tom, kto je Ježiš a kto sme my v tom Božom príbehu. Aké je naše miesto? Aká je naša skúsenosť s týmto Ježišom Kristom, ktorého sme videli, ktorého sme sa dotýkali? Ale teraz apoštol Jan sa dostáva ako keby k jadru veci. Ako vyzerá skutočná viera? Čo znamená byť skutočným veriacim? A ja si dovolím dať už taký spoiler, ktorý ten text už nám dal. A je to, že skutočná viera znamená milovať. Skutočná viera znamená prejavovať lásku svojmu okoliu. Počuli sme, že zvestu sme počuli od začiatku. Apoštol Jan nám nechce priniesť nič nové, nič revolučné v niečom. To je to, čo ste počuli od začiatku. To je to, čo prvý deň, keď ste počuli o Ježišovi, ste počuli. To nie je nič nové. To nie je nič, čo by nás malo prekvapiť. Zvlášť, ak niekto je kresťan už viac ako 2 dní. Nič z tohto listu by nás nemalo prekvapiť. Ján neprináša nové informácie, neprináša nejaký plot twist, nejaké prekvapenie v tom príbehu, ktorý sme nečakaný zvrat. A apoštol Ján nám nepripomína to, čo sme počuli od začiatku, to, čo je základom našej viery, že sa máme navzájom milovať. Niekedy mám také pokušenie ako kazateľ, keď premýšľam nad kazňou, keď sa pripravujem, keď čítam milión kníh, aby som vedel, čo najlepšie kázať, že ako môžem priniesť niečo nové. Totižto často sa mi stáva, že ľudia v mojom zbore, ktorí sú kresťania dlhšie než to, kedy som sa ja narodil, mi hovoria, no, dnes sme sa nedozvedeli nič nové. S takým smutkom. Veď to je zvesť, ktorú ste od začiatku počuli. Moja práca ako kazateľ nie je priniesť vám, ľuďom v Žiline, alebo kdekoľvek som niečo nové. My si myslíme často, že potrebujeme niečo nové, nejaké nové zjavenie, nejakú novú myšlienku, nejaké nové pochopenie toho textu a keby sme len vedeli lepšie ten historický dobový kontext a neviem čo, a dozvieme sa nejakú novú informáciu, čo úplne zmení nám porozumenie toho textu. A to môže mať svoje miesto, ale my nepotrebujeme viac informácií. Vy nepotrebujete viac informácií. Keby ste potrebovali viac informácií, ste na nesprávnom mieste. Internet bude vám oveľa užitočnejšie ako ja. ChatGPT vám bude oveľa lepším pomocníkom ako Španiel zo Žiliny. To, čo potrebujeme, je pripomínať si základy toho, čo sme počuli od samého začiatku. Pripomínať si základy našej viery, základy posolstva, ktorému sme uverili a ktorý sme povolaní niesť ďalej. Že sa máme navzájom milovať. My nepotrebujeme viac informácií. My potrebujeme poslúchať tie informácie, ktoré máme, ktoré vieme, a ktoré sa ťažko žijú. Lebo to sa ťažko žije. Ja to nechcem uľahčiť. Ja nechcem sa tváriť, že žiť tento život je ľahký, príjemný život. Ale moje povolanie, zvlášť dnes, zvlášť s týmto textom, nie je priniesť novú informáciu. Viete, kde to Ján písal a za akých okolností? To v niečom? A ako človek, ktorý miluje teológiu, až ma to boli povedať, v niečom to je dnes nepodstatné. Moja úloha je vám pripomínať to, čo ste od začiatku počuli, že sa máme navzájom milovať. A prekvapivo aspoň pre mňa, možno pre vás to nie je, apoštol Ján nám dáva príklad Kaina a Abela. Príbeh žiarlivosti, príbeh vraždy, príbeh, ktorý sa dá rozoberať na niekoľkých úrovniach a na to sú múdrejší a šikovnejší ľudia odo mňa. A ja sa o to ani nebudem pokúšať. Ale záver, keď Ján sa pozerá na príbeh Kaina a Abela, jeho záver, a teda keď sa pozerá na príbeh toho, ako jeden brat zabil druhého brata, jeho záver je, nečudujte sa, že vás svet nenavidí. Počkaj, ako to súvisí? Aha, lebo Kain nenavidel Abela a preto ho zabil. Pretože Kainove skutky boli zlé, čítame v tom texte, ale bratové, Abelové, boli spravodlivé. A teda nečudujte sa, keď vaše spravodlivé skutky spôsobia, že nespravodliví ľudia vás budú nenávidieť. A rozmýšľam, že či vás niekto nenávidí. A rozmýšľam, že či mňa niekto nenávidí. A teda určite sú ľudia, ktorí ma nenávidia. A určite sú ľudia, ktorí vás nenávidia. Ale je to, pretože naše skutky sú spravodlivé? Pár rokov dozadu, a som teraz sa k tomu vrátil, som čítal list jedného rímskeho císara, Julian Apostata, Julian Odpadlík. Tak si ho dejiny pamätajú, lebo bol císar, ktorý prišiel po Konštantínovi, Konštantín zlegalizoval kresťanstvo a on chcel, aby Rím sa vrátil do tých starých dobrých časov, do zlatého obdobia, a to znamenalo aj vrátiť sa k pohanstvu, k tým pohanským bohom. A písal list jednému kňazovi, pohanskému kňazovi, a vybral som nejaké časti toho listu, ktorý by som vám chcel prečítať. Možno ten preklad nebude najdokonalejší, ale to je také, keď Španiel prekladá z angličtiny do slovenčiny. Ale som si istý, že aj tak tomu budete rozumieť. Julian, veľký císar, píše pohanskému kňazovi: prečo si my, pohanskí vodcovia, neuvedomujeme, že práve láskavosť kresťanov voči cudzincom, ich starostlivosť o hroby mŕtvych a tá ich predstieraná svetosť v ich životoch najviac prispeli k rozšíreniu ateizmu? Samozrejme, keďže kresťania opustili tých bohov, tak boli považovaní tými pohanskými vodcami za ateistov, lebo neverili v tých bohov, tak boli ateisti. Takže možno by sme sa toľko nemali bať ateizmu, ale to je iná téma, iná kazeň. Píše ďalej: verím, že my, pohania, by sme naozaj a úprimne mali praktizovať každú jednu z týchto cností. A nestačí, aby si ich praktizoval ty sám, musia ich bez výnimky praktizovať všetci pohanskí kňazi v Galácii. To je teda oblasť Turecka, dnešného Turecka, kam píše. Ale nekončí. Císar Julian píše ďalej: vypracoval som plán, ako vám poskytnúť prostriedky na tento účel. Dal som pokyn, aby sa každý rok pre celú Galáciu vyčlenilo 60 000 galónov obilia a 7500 galónov vína. Nariadujem, aby sa 20% z tohto použilo pre chudobných, ktorým slúžia kňazi, a zvyšok, aby sme rozdávali cudzincom a žobrakom. Totiž to, žiaden Žid nemusí žobrať, pretože Židia sa starajú o svojich. A bezbožní Galilejci, kresťania, bezbožní, to je úžasné. To je pochvala. Bezbožní Galilejci sa starajú nielen o svojich vlastných chudobných, ale aj o našich pohanov. Z toho je všetkým zrejme, že ľudia od nás nedostávajú pomoc. To je pre nás hanba. Uč tých, ktorí vyznávajú pohanskú vieru, aby sa podielali na takejto verejnej službe, aby prinášali Bohom prvotiny a aby konali tieto dobré skutky tým, že ich naučíš, že práve toto bolo našou dávnou praxou. Toto píše rímsky císar, najmocnejší muž na svete v tej dobe, o nejakej malej, a teraz naschvál použijem to slovo, o nejakej malej sekte. Židia ešte tých akože dokážeme zniesť, lebo tí sa starajú o svojich. Ale tí bezbožní kresťania, tí sa starajú o svojich aj o našich. Veď to je hanba. Tak sa vyjadruje o kresťanoch. Nečudujte sa, bratia, píše apoštol Jan, že vás svet nenávidí, keď ich skutky sú nespravodlivé a vaše skutky sú spravodlivé. že rozmýšľam, či žijeme takú lásku, ktorá uraža svet. Tento císar Julian bol urazený kresťanskou láskou, kresťanským milosrdenstvom, kresťanským životom a vernosťou. Bol urazený. Rozmýšľam, že či my žijeme lásku, ktorá uraža svet okolo nás. Dokonca rozmýšľam, či dnes by sme my, kresťania, nepísali taký list. Nehovorili by sme, stále by sme použili akože tých ateistov, ale by sme hovorili o tých humanistov, sekulárnych humanistov, ktorí sa starajú o chudobných, ktorí sa starajú o cudzincov, o žobrakov. Charita ako slovo je kresťanské slovo. To nie je humanistické slovo. To nie je progresívne, liberálne slovo. Charita doslova znamená láska. Tak hovorili prví kresťania, že majú mať charitas, láska, a to znamená láska k druhým ľuďom. No dnes charita je v prvom rade výsadou sekulárneho humanizmu. Dnes, keď rozmýšľame, že kto sú, a zvlášť teraz nechcem rozmýšľať len nad slovenským kontextom, ale keď rozmýšľam celosvetovo, tak charita nie je niečo, čím sa kresťania chvália. Charita nie je to, čím sme ako kresťania známi. Naopak, z takého svetového pohľadu, my sme známi ako tí, čo charitu a charitas, tá láska, obmedzujú len na istú skupinu ľudí. Dnes možno my by sme písali listy, že práve možno ten list by mohol znieť, prečo si my, kresťanskí vodcovia, neuvedomujeme, že práve humanistická láska voči cudzincom, ich starostlivosť o hroby mŕtvych a tak ďalej, najviac prispeli k rozšíreniu ateizmu. Však na čo potrebuješ Boha, aby si pomohol druhým ľuďom? A tak dal som pokyn, aby sme, nielen my, ale všetky zbory Cirkvi Bratskej sa starali. Verím, že my, kresťania, by sme naozaj a úprimne mali praktizovať každú z týchto cností. A nestačí, aby si ich praktizoval iba ty sám, zbor Cirkvi Bratskej v Bratislave. Musia ich bez výnimky praktizovať všetky zbory Cirkvi Bratskej na Slovensku. A tak ich naučíš, že práve toto bolo našou dávnou praxou. Apoštol Ján túto svoju lásku, tento svoj príkaz milovať svoje okolie, nezakladá na tom, že každý ľudský život má hodnotu danú chartou OSN ľudských práv. Ale v 16. verši píše, lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Že Ježiš je zdroj a príklad lásky. Chceš vedieť, čo je láska? Chceš vedieť, čo je charitas? Chceš vedieť, ako milovať svoje okolie? Pozri sa na Ježiša. Pozri sa na kríž. On položil svoj život za nás. Aj my máme klasť život za bratov. Naša láska k druhým ľuďom nie je založená na tom, že sme humanisti. Akokoľvek humanizmus je jednoznačný výsledok kresťanstva. len v kresťanskej zemi, len z kresťanského svetonázoru môže vzniknúť to, čo dnes nazývame humanizmus. Humanizmus je kresťanstvo bez Boha. A tak naše povolanie nie je byť humanisti, hoci je byť humanitárny. Naše povolanie je byť kresťanmi, kristovci, tí, ktorí nasledujú Ježiša a tak, ako on položil svoj život za nás, aj my klademe svoj život za druhých. Ale ako to teda vyzerá? Ako to máme robiť? Niekoľko rokov dozadu som čítal knihu od autora Bob Goff. Má viacero kníh, jedna z nich je preložená do slovenčiny a teda do češtiny. A tá aj mi slúžila ako názov dnešnej kazne. Láska konajúca. Láska konajíci. On je kresťan a preňho byť kresťanom znamená, že musí konať. Že láska nemôže byť len abstraktný, emotívny, hollywoodský pojem, kde cítim motyliky v brúšku a je mi fajn a je mi teplúčko pri srdiečku. To nie je láska. To je len zamilovanosť. A to je fajn vec, to nie je negatívna vec. To nie je láska, o ktorej Ježiš hovoril, to nie je láska, o ktorej apoštol Jan hovorí. Láska, o ktorej apoštol Jan hovorí, je láska konajúca. A čítal som v jednej z jeho kníh príbeh, ktorý podľa mňa úžasným spôsobom ukazuje, ako vyzerá láska, ktorá koná. Ako vyzerá láska, ktorá uraža. V rámci všetkého možného, čo Bob robí a robil, bez toho, aby som to rozpitval úplne, on veľmi chcel pomáhať v Ugande. A keďže Bob bol právnik, chcel pomôcť zlepšiť právny systém v Ugande. Pomohol vytvoriť nejaký právny kodex a právny zákon. A v tom celom čase, čo bol v Ugande, zistil, že najväčší problém pre spravodlivosť v Ugande sú šamani. Šamani, ktorí tam dodnes sú. A jeden z najdôležitejších rituálov, ktorý títo šamani robili a zrejme robia dodnes, bolo, že zabíjali malých detí, práve preto, že ešte boli nevinné, a z ich krvi a z istých častí ich tela, ktoré nebudem veľmi špecifikovať, lebo sú tu aj deti, ale kto má uši na počúvanie, nech počúva. Z istých častí a z krvi robili rôzne obradné rituály, ktoré mali chrániť pred zlými silami a pred nepriateľmi a tak ďalej a tak ďalej. No bolo vždy veľmi ťažké, teda bolo až nemožné ich priniesť pre spravodlivosť, lebo buď tí svedkovia, tie deti boli mŕtve a nemohli svedčiť a tým pádom nemohli nikoho zobrať na súd, alebo ak aj niekto to prežil, tak nemal odvahu svedčiť, lebo to bolo veľmi silno dané kultúrne, mali obrovskú moc a vedeli, že keby svedčili, tak ich zabijú. Jeden deň Bob stretol malého chlapca, ktorého nazval v tej knihe Charlie, neviem, či to je jeho skutočné meno, ktorý prežil jeden z týchto obradov. Nechali ho polomŕtvého, mysleli si, že zomre, ale niekto ho zachránil, prežil. A tam videl šancu konečne nejakého šamana odsúdiť. Podarilo sa im identifikovať šamana Kabiho, ktorého priniesli pred súd a odsúdili na doživote v Ugande. Bol to historicky prvý šaman v histórii Ugandy, ktorý bol postavený pred súdom a ktorý dostal trest. Bob potom adoptoval Charlieho, lebo jeho rodina ho nechcela, kvôli celej tej moci, čo mali tí šamani. Adoptoval ho, zobral ho do Ameriky, zaplatil mu aj plastické operácie, aby napravili to, čo Kavi poškodil. A v niečom by sme tu mohli končiť ten príbeh. A by som chcel tu končiť ten príbeh. Lebo bolo by to krásny hollywoodský príbeh, hodný nejakého filmu, pri ktorom by sme sa rozplakali, aké je to krásne, šťastný koniec. Charlieho zachránili, Kavi ho dali do väzenia. Všetko je tak, ako má byť. Ale Bob bol presvedčený kresťan. A Bob bol presvedčený, že láska ho nutí konať a ho nutí konať aj voči svojim nepriateľom. A ak niekto bol jeho nepriateľ, tak to bol Kavi. Bob sa vrátil do Ugandy, išiel do väzenia, rozprával sa s Kavim niekoľkokrát. Hovoril mu o odpustení. Odpúšťal mu to, čo robil. Hovoril mu o Ježišovi. Až sa to stalo, že Kavi odovzdal svoj život Ježišovi. Že Kavi prosil o odpustenie. Vzdal sa modlárstva, vzdal sa hriechu, vzdal sa toho, čo mu venoval celý svoj život. A uveril, že Ježiš má väčšiu moc než všetky tie obrazy, než všetky tie duchovné veci, ktoré predtým nielen veril, ale aj aktívne robil. A Kavi potom sa stal takým evangelistom vo väzení. Nepustili ho z väzenia. To zase nemá taký happy ending, taký šťastný koniec, že by ho potom pustili a teraz žije krásny život a zvestuje. Nie, pokiaľ viem, ak nezomrel, je stále vo väzení. A je najväčší evangelista vo väzení. Bob mohol končiť tým, že zachránil Charlieho, že obnovil jeho život v niečom doslova. Obnovil jeho telo. Veľmi jasne mu preukázal Božiu lásku, veľmi hmatateľné. Adoptoval ho v niečom tak, ako Boh si nás adoptoval. Obnovil jeho telo, tak ako Ježiš nám sľubuje, že budeme mať obnovené telo. Kresťanstvo pre Boha ho viedlo k aktívnym krokom. Ale on sa rozhodol nezastaviť sa len pri Charlie, ale aj pri tom nepriateľovi, pri Kavim, ktorého nenavidel, ktorý bol stelesnením zla. My dnes nemáme asi šamanov v našom okolí, asi nepoznáte takých ďalších Kavi vo vašom pracovisku. Nie to už tu v zbore. Ale nepriateľov máte. To sa síce nehodí dnes povedať, lebo sme kultúra politickej korektnosti, ale všetci máme nepriateľov. Všetci máme tých, ktorí si myslíme, že sú už za hranicou odpustenia, milosti a lásky. Dnes to náboženstvo, ktoré nás tak uraža, možno nie je šamanstvo, ale je politika. Politika je dnes najväčšie náboženstvo podľa mňa na Slovensku. A tak tí, čo majú inú farbu trička, politického trička ako my, tí už sú za hranou. Tí si nezaslúžia odpustenie. Tí, ktorí kupujú vily, na tých nemôžeme. To nemôžeme dopustiť. alebo tí, ktorí uznávajú 72 pohlaví. Lebo to je úplne jedno, tuto nie je o dobrých a zlých. Tuto je o tom, že sú to ľudia, ktorých považujeme za nepriateľov, s ktorými si nevieme prísť na reč. Tí, ktorí majú iné tričko. Tí, ktorí majú iné presvedčenie. Tí, ktorí vidia svet iné. Či už naľavo, alebo napravo, hore, alebo dole. A možno nemusí to byť politika. Možno pre vás je to niečo iné. Možno pre vás je to ten kolega, ktorému neviete prísť na meno. Pre akýkoľvek dôvod. V niečom nezaujíma ma to. Ale všetci máme nepriateľov. Akurát sa na nich usmievame, slušne, podáme si ruky a potom doma si povieme. To je 3 bodky. Buď povieme to nahlas, alebo povieme si to v hlave. Všetci máme nepriateľov. Všetci máme ľudí, ktorí nás uražajú. Len ich existenciu. Keď otvoria ústa, môžu povedať najpravdivejšiu a vec, ktorú najviac súhlasíme. Ale to povedal ten, alebo tá. Až takým nevieme prísť na meno, že to je ten, oni, tá, suseda, kolegyňa. Každý, kto nenavidí svojho brata, píše apoštol Jan v 15. verši, je vrah. Ale lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klas život za bratov. Ježiš nekladol svoj život za dobrých ľudí. To by sme tu neboli. A možno niekto z vás by tu bol. Ja by som tu nebol. Ježiš položil svoj život za nepriateľov. Za tých, ktorí mu pluli na tvár. Za tých, ktorí sa mu vysmievali v tej jeho najhoršej chvíli. Za teba a za mňa. Aj my máme klásť život za týchto ľudí. To bude urážka. To bude urážka pre svet. Keď budeme vedieť milovať tých, ktoré naše okolie nenavidí. To neznamená akceptovať ich činy. To neznamená prijať to, čo robia. Boh neprijal to, čo Kaby robil. A oveľa väčšie, až samozrejme až blbé, neporovnateľné, Ježiš neprijal a nepovedal, je to OK s tým, čo my robíme. No čo môže byť väčšia urážka? Ako to urážka pre svet. Ako to, keď budeme milovať svojich nepriateľov. Ako to, že v polarizujúcej dobe, kde na všetko sú 2 tábory a sme my a oni, my sme vždy tí dobrí a oni sú vždy tí zlí, budeme milovať ich. Budeme prejavovať lásku im. A tak len na záver by som vám chcel položiť, aby som nám chcel, aj sebe. Ja to nehovorím z nejakej pozície morálnej nadriadenosti. Naopak, hovorím to ako niekto, kto je si veľmi vedomý toho, koho všetkého nenávidím. Tá otázka je, že či budeme cirkev, ktorú Ježišova láska pohne, aby sme konali. Aby sme nehovorili len o láske, ale aby sme konali. A tá druhá otázka je, že či budeme cirkvou, ktorá bude uražať svet svojou láskou. Svojou láskou vnútri, svojou láskou vonku. Svojou láskou k tým dobrým, k tým na našom tábore, svojou láskou k tým, čo sú mimo. tým, čo sú zlí, tým, čo sú nespravodliví, hriešní, pomýlení, pometení, skorumpovaní. To môže byť taká urážka, že možno dnes niekto napíše list, ktorý 1700 rokov neskôr niekto bude čítať ako list Juliana. To môže spôsobiť takú zmenu, ako tieto slova apoštola Jana, ktoré sú istou bombou do spoločnosti. Deti, bratia a sestry, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom, opravdivo. Amen.
Budeme slaviť večeru Pánovu a pred večerou Pánovou apoštol Pavel dal také rady a já je prečítám. Nech teda skúmá člověk sám seba. A tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozeznává tělo Pánovo, je a pije si odsúdenie. Pre tyto slova si aj my budeme dávať otázky pred večerou Pánovou. Vyznáváš, že si hriešným človekom a že nie si pred Božou tvárou o nič lepší než druhí ľudia? Priznáváš, že spolu s nimi nieseš vinu za biedu sveta? Ak je to tak, odpovedz, vyznávam. Taktiež aj ja vyznávam. Veríš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, viedol svoj zápas s mocnosťami zla a svoj život položil za obeť aj pre teba? Pokiaľ áno, odpovedz, verím. Taktiež aj ja verím. Odpúšťáš všetkým tým, ktorí sa proti tebe previnili? Ak si ochotný odpustiť, vyznaj, odpúšťam. Taktiež aj ja odpúšťam. Hospodin odpúšťá ti všetky tvoje viny, uzdravuje všetky tvoje choroby a vykupuje život tvoj z záhuby. Budu se modlit, můžeme zůstat sedět. Pane Bože, děkujeme ti za tu zvláštní chvíli, kdy s tvých rukou přijímáme tvoje tělo, tvoji krev, kdy s tvých rukou přijímáme tvoji oběť za naše hříchy, za moje hříchy, že s tvých rukou přijímáme tvoji krev, která nás očišťuje od každého hříchu. Ale tě prosíme, aby i v této zvláštní mimořádné chvíli slavení večeře Pánovej s námi byl a ke každému z nás promlouval. Amen. Pán Ježíš vzal chlieb, dobrorečil a lámal ho a dával im hovoriac. Toto je moje tělo, které sa vydává za vás. To robte na moju pamiatku. A podobně po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva moje krvi, která se vylievá za vás. večeri Pánovej je pozývaný ktokoľvek, kto uveril v Pána Ježíša Krista a kto porozumel obeti Kristovej. Já bych poprosil, kdyby nám posloužili rozdáváním chleba a vína naši milí bratři a vizitátory. A potom bych poprosil dva bratry, kterým jsem zapomněl oslovit, ale schválně jsem vybral je Dušana Čičela a Pala Boroše, protože jsou poslední raz vo funkci, už jim běží poslední minuty ve funkci a i starších zboru. Tak jsem je poprosil, ne, nepoprosil, ale teď která si je prosím. A oni jsou velmi pokorní a přicházejí, tak děkujem. Budeme přicházet zleva, odcházet zprava, kdo by chtěl modlitbu, požehnání, jsem tam k dispozici u klavíru. Thank you. Ta dnešní neděla je ještě jiná i tím, že jsme před 14 dny zvolili staršoustvo a dnes tuto prvou novomesnačnou nedělu by mal být aj slub staršoustva. Tak já bych rád poprosil novozvolených, některý novo, některý staronovo zvolených bratrů a sester starších, kdyby mohli sem přistoupit. Tak milí bratia a sestry v Kristu, členské shromáždění, nejen členské shromáždění, ale volili jsme vás za svojich starších a máte teraz veřejně před sborom slíbit, že chcete zvedenou službu s Božou pomocou plnit. Vašou úlohou spolu s kazatelem je starostlivost o sbor jako o Božie vlastnictvo. Nejste povoláni k tomu, abyste nad ním panovali, ale abyste nad ním bděli, chránili ho, sloužili mu, pozbuzovali ho i napomínali a byli mu příkladem. Očekává se od vás, že podle zvedených darů se budete podílet na kázání evangelia, že budete navštěvovat rodiny, zvlášť chorých a starých členů a pozbuzovat ich Božím slovom a modlit se s nimi. Budete se pravidelně zúčastňovat porad staršoustva a podílet se na spolurozhodování o přijímání členů při uplatňování kázně a na rozhodování o všetkých zborových záležitostiach. Svědomitě si budete plnit úlohy zvedené staršoustvom a zachovávat mlčaně o všetkom, čo má zostať doverné. Tak je toho veľa a ještě posledný. Svojho kazatela budete podpírat modlitbami, budete mu pomáhat, niesť všetky bremena služby a starosti. Budete pomáhat svojimi radami, pozbudzovat ho, podľa potreby láskavo usmerňovat, biblicky napomínat a sdílet s ním a ochotně přijímat všetky jeho pokyny. Ak přijímáte tieto úlohy jako Božie povolanie ve zbore, a ak ich chcete verně, ochotně a nezištně plnit, jako to považuje Sveté písmo, vyzývám vás jako spolustarší a jako správca tohoto zboru, abyste mi podali pravicu so slovami s pomocou Božou slibujem. Teda slovo ke členům zboru, teda se obracím k vám, členům tohoto zboru, a i přátelům tohoto zboru, s apoštolskou výzvou. A jsou to slova písma svatého. Žádám vás, bratia a sestry, abyste uznávali tých, kteří mezi vámi pracují a jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte pre jejich dílo. Podražujte se jim, protože oni bdějí nad vámi a budou se za vás zodpovědat, aby tak mohli robit s radostou a ne s nárekom. Lebo by vám to nebylo užitočné. Žijte mezi sebou v pokoji. Je to slovo s Tesalonickým a Hebrejom. Děkujem. dvaja bratři starší už svou službu ukončili v staršovstvu a já bychom jim rád poděkoval. Já bych poprosil teda ještě jednou Dušana a Pavla, keby sem přišli. Tak já bych vám velmi poděkovat. Jsou tam dvě náhle vína. Jedna je pečlivě vybíraná pro brata staršího a druhá je pro jeho manželku. Tak protože i manželky museli čekat, kdy se ten můj vrátí a nemuselo to být vždycky lehké, takže nech trávíte příjemné chvíle a víno je z křesťanského vinařství, takže to je... Tady manželky je trošku sladší. Já bych rád, ještě kdybyste se zůstali, já jsem vám to sice neříkal, ale to je možná dobře. Pojďme se modlit, abych vás rád, abyste se aj pomodlili. A Mira, kdyby to zakončil svojou modlitbou, kdybyste se pomodlili za nás jako pohrobky.
Tak, Pane Ježišu, žijeme v takej nejakej veľmi meniacej sa rýchlej dobe a sme tu ako spoločenstvo aj dneska pred Tvojou tvárou a uvedomujeme si, že nie všetkému rozumieme, čo sa deje okolo nás a že sú veci, ktoré si nevieme vysvetliť a menia sa veľmi rýchlo. Ale ďakujem Ti, že môžeme mať tú istotu v Tebe, že Ty si stále ten istý a si istý včera, dnes a budeš aj na veky. A chcem ťa aj dneska prosiť aj za tieto bratov a sestry, ktoré prijali tú zodpovednosť zobrať na seba, byť takým prostredníkom medzi Tebou a týmto spoločenstvom, aby si im dal všetky dary, tie, ktoré budú potrebovať na tejto ceste, lebo možno Ty najlepšie vieš, čo ich čaká, čo nás čaká ako spoločenstvo. A prosíme ťa, aby si im dal milosť, aby si im dal lásku, dobrotu, aby si im dal pokoj, aby si im dal radosť, slobodu a všetko to, čo potrebujú k tomu, čo budú robiť a čo budú rozmýšľať, aby to všetko bolo na Tvoju slávu a chválu. Tak ťa prosíme a vyprosujeme aj pre nich Tvoj milosť a požehnanie. Amen.
Náš Pane, ďakujem Ti za toto spoločenstvo, do ktorého smieme patriť, do ktorého si nás postavil, za to, že sme mohli cítiť, a ja som mohol cítiť podporu od mnohých z nich v veciach, ktoré sme tu aj v tom minulom období robili. A ďakujem Ti za to, že sa prejavuješ medzi nami svojou láskou voči nám, ale dávaš nám aj silu, aby sme túto lásku si prejavovali navzájom v rôznych situáciách. Prosím ťa o požehnanie a múdrosť pre tých, ktorí budú teraz pokračovať v tej službe staršovstve. Prosím ťa za to, aby si nám dal lásku a podporu voči ním, aby sme ich v tej práci vedeli povzbudiť a pomáhať im vo veciach, ktoré bude potrebné. Ďakujeme Ti za to, že Ty nás máš rád napriek všetkým našim chýbam, ktoré máme. Amen.
Náš dobrý Bože, my Ti chceme ďakovať aj za týchto bratov, ktorí končia svoju službu. prosím, odplať im bohato všetok ten čas, tú námahu, možno hlavne mentálnu, každú slzu, každú možno prebdenú hodinu v noci, každý ten možno neskorší príchod domov, odplatím o svojej milosti a veľkorysosti. Pane, prosíme za tých, ktorí pokračujú, aj za tých, ktorí prijali túto službu, aby boli požehnaním pre toto spoločenstvo na nasledujúce obdobie. Tak, Pane, ďakujeme za Tvoje slová, ktoré sme aj dnes mohli počuť, že môžu byť pre nás povzbudením, posilnením, aj takým návodom, ako žiť zajtra. Tak my možno odchádzame z tohto miesta taký rozhodnutý počúvnuť Tvoje slovo, žiť a konať podľa neho, ale nedokázali by sme to bez Tvojho posilnenia, bez Tvojej moci, bez Tvojej prítomnosti v našich životoch. Tak o to ťa prosíme, aby si požehnal toto spoločenstvo, aby si ho viedol aj skrze týchto nových starších. Pane, prosíme ťa, aby si mu žehnal, aby si ochraňoval a viedol, a to všetko na Tvoju slávu a česť aj v tomto meste. Amen. Amen.
Na záver ešte požehnanie a oslavná pieseň záverečná. A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyvedol spomedzí mŕtvých veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša. Nech vás dokonalí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu. Nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je slava na veky vekov. Amen. Sa posadiť. Teraz budú oznamy, ešte bude toho viacero, ale takže budú dlhé a je možné pri nich urobiť zbierku. Zbierka je dobrovoľná a už idú košíky. Prvý oznam je, že po tomto zhromáždení se stretneme na členském zhromáždení asi tak 10-15 minút a bude stretnutie s našimi bratmi vizitátormi, tak prosím, neodcházejte a přijďte ešte sem, a abychom mohli s nimi nejak podiskutovať. Tak to je prvý oznam na dnešní den a na celý týden je vysvietěno. Podšárkl bych, že Ne, dobre, to vlastne všechno je. Tak teraz tedy Důležité informace k Velké noci. Ta začne vlastně budoucí nedělu, kdy bude Květná neděle. A taky budoucí nedělu potom večer budou integrované bohoslužby v Senecké kaplnce. Dnes nejsou, ale budou až budoucí nedělu. A pak máme připravený takový program, kterého je celkem vela. A není nutné, abychom všichni byli na všem, ale je to zase možnost nějak prožít ten velikonoční svátky. Takže na Zelený čtvrtek bude cederová večera o 18. hodině a je tam potřeba se přihlásit a zapsat se do tabulky, kterou najdete v informačním listě nebo v oznamoch v e-mailech. Na Velký pátek tu bude velkopátečné shromáždění, kde mimo jiné bude provedeno hudební dílo 7 posledních slov nášho spasitela na kříži, podání Sliačíkového kvarteta. Potom večer bude možnost i jít do přírody s křížem, bude taková cesta křížem. Na Bělou sobotu, tu se zídeme na liturgiu Bělej soboty, a budeme čítat jednu z nejstarších modliteb křesťanských, exultet, chvalospěv, a budeme čítat i z Biblie a budeme tak očekávat zkrěseně. V neděli se sejdeme potom o 10. k bohoslužbám zkrěseně a v pondělí ještě, kdo bude chtít, tak můžeme společně se sejít v přírodě a bude to takový výlet nebo takový krátký pobyt v přírodě, který připravuje Slava a Adam Markušovi. Ještě bych rád připomenul další takové oznamy, že chystá se taková víkendovka pro rodiny a dorastence a i mládežníky. A na tu víkendovku je třeba se přihlásit a přihlašování už trvá, tak taky to najdete v informačním listě i v e-mailu s oznámením a informace u Pala Boroše. Včera jsme někteří z nás byli v Českém Těšíně, kde uzavřeli manželství Eliška Holková a Lukáš Bohuš. Tak to bylo pěkné a jsou už svoji. A poslední oznám důležitý je, že chceme zase na jar rozběhnout skupinky a zatím se vela lidí neprihlásilo na ty skupinky, tak se můžete přihlašovat. Zase v informačním e-mailu najdete přihlášky i se můžete zapísat do tabulky, tak se prosím přihlaste. Každá ta skupinka bude mít ty témy podobné jako tady skázní, ale pokud ne, tak můžou být i trošku jiné témy. Kdo byste chtěl se přihlásit ke mně do skupinky, já bych rád, abychom chvíli premýšleli a také střetnutí nad modlitbami, nad prostě modlitbou a se tak společně modlili, tak to jenom kdo byste chtěl ke mně do skupinky, tak tam bude obsahem modlitba. Tak to jsou, myslím, všechny oznamy. Nezabudoval se na něco? Snad ne. Já vám prajem příjemnou nedělu a sejdeme se za 10 minut. 5 minut dokonce. Za chvíli se prostě sejdeme tady za 5 minut na členské shromáždění s vizitátory.